Goeiemôre gemeente. Verbeel jou, jy is nou op jou knie. Jy gaan sit in jou bank, maar jy verbeel jou, jy is op jou knie besig om God almagtig te aanbid. Ons lees daar in Romeine 10 vanaf vers 9 tot 13. Dit is ook deel van die skriflesing net nou. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek en met die mond bely ons en ons word gered. Die skrif sê toch, niemand wat in hom glo sal teleurgestel word nie, niemand nie. Dit maak dus geen verskil of 'n mens in Jood of in Griek is nie, want dieselfde Here is Here van almal en hy seën almal wat hom aanroep ryklik. Want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. 'N belofte wat die Here vir ons herhaaldelik gee. En as gevolg van hierdie belofte, op grond van hierdie belofte, kan ek julle elkeen groet in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, met genade, met barmhartigheid en met vrede. Nou gaan ons weer uit Romeine 10 lees, en weer daai eerste klompie verse wat ek nou net gelees het, maar dan gaan ek aan tot by vers 17. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons, en ons word vrygespreek, en met die mond bely ons, en ons word gered. Die skrif sê toch, niemand wat in hom glo sal teleurgestel word nie, niemand nie. Dit maak dus geen verskil of 'n mens 'n Jood of 'n Griek is nie, want dieselfde Here is Here van almal en hy seën almal wat hom aanroep ryklik. Want elkeen wat die naam die Here aanroep, sal gered word. Maar hoe kan 'n mens hom aanroep as jy nie in hom glo nie? En hoe kan jy in hom glo as jy nie van hom gehoor het nie? En hoe kan jy van hom hoor sonder iemand wat preek? En hoe kan iemand preek as hy nie gestuur is nie? Daar staan ook geskrywe, hoe wonderlik klink die voetstappe van die wat die goeie boodskap bring. Die Israeliete het egter nie almal aan die goeie boodskap gehoor gegee nie. Jesaja sê immers, Here, wie het die prediking geglo wat ons gehoor het? Die geloof kom dus deur die prediking wat 'n mens hoor, en die prediking wat ons hoor is die verkondiging van Christus. Net tot sover. Ek gaan nou vir julle 'n ander stukkie ook uit Markus lees. Maar ek begin met 'n storie daar uit Stories vir die Lewe. Piet Lodee was die redakteur of die versamelaar van 'n klomp verhale wat hy in so 'n groot boek saamgestel het, al baie jare terug verskyn. En ek wil hierdie storie lees van Chrysostomos. Hy was 'n baie bekende kerkvader. En Chrysostomos is voor die Romeinse keiser gebring, in die tyd toe die Romeinse keiser nog Christene vervolg het. En die keiser het gedreig om hom te verban, as hy nie sy Christelike geloof afsweer nie. Chrysostomos het geantwoord, "Ek kan my nie verban nie, want die hele wêreld behoort aan my Vader." Dan sal ek jou doodmaak, sê die keiser. Nee, u kan nie, het die geloofsheld geantwoord, want my lewe is mes Christus verborge in God. Ek gaan jou besittings afneem, sê die keiser. Nee, u kan nie, want my skat is in die hemel en my hart is ook daar. Dan gaan ek jou verdryf uit die samelewing en jy sal geen vriende meer hê nie, sê die keiser. Nee, u kan nie, want ek het 'n vriend in die hemel van wie u my nie kan skei nie. Ek daag u uit, want daar is niks wat u aan my kan doen nie. Nou dieselfde Johannes Chrysostomos het ook gesê, daar is net een ding waarvoor 'n Christen hoef bang te wees. Dit is sonde. Die res is heeltemal irrelevant. 'N geloofsheld wat vir ons al in die eerste eeu van die kerkse geskiedenis al gewys het, wat dit beteken om vreesloos jou mond oop te maak en te getuig van die een in wie jy glo. Want geloof en getuig gaan ons nou saam. Daar in Markus 8 sê die Here Jesus vir sy disippels vers 38, wie hom vir my en my woorde skaam te midde van hierdie ontroue en sondige geslag, vir hom sal die seun van die mens hom ook skaam wanneer hy kom saam met die heilige engele en beklee is met dieselfde heerlikheid as sy Vader. Op 'n ander plek daar in Matteus 10 waarsku die Here Jesus, hy sê ons moet nie bang wees vir hierdie wêreld nie. Jy moet bang wees vir hom wat die finale oordeel vel. Dit is hy wat tel. Dit is hy wat relevant is in hierdie lewe en ook die lewe hierna. Nou sê Romeine 10 dit baie duidelik. Paulus sê dit, as jy glo met jou hart dat Christus uit die dood opgewek is en jy is bereid om met jou mond te erken dat hy die Here is, daar twee saam, dan is jy gered. Nou in die woorde van Markus 8, waar ek nou net vir julle gelees het, vers 38, as jy met jou hart glo dat Jesus wel uit die dood opgewek is, maar jy is te bang om te erken dat Jesus die Here is, maak jou eie sommetjies, wat is dan die geval? Dan is jy nie gered nie. Want in effek, per definisie, as jy te bang is om te erken dat Jesus die Here is, glo jy nie regtig dat hy opgestaan het uit die dood nie. As jy te bang is om sy naam te bely voor mense, het jy in jou hart nog nooit aanvaar dat Jesus op hierdie oomblik lewe en regeer nie. Dan glo jy nie regtig dat sy gees op jou uitgestort is en in jou kom woon het nie. Dan glo jy nie dat jy sy tempel is nie. Maak nie saak watter gebreke jy het nie, maak nie saak watter sondes jy al in jou verlede gepleeg het en watter sondes jy nog steeds pleeg nie. As sy gees in jou woon, is jy 'n geheiligde. Dan is jy 'n kind van God. Maar outomaties, as sy gees in jou woon, is jy nie meer bang om te praat nie. Kyk hier nee, ou Gerrie, ek het jou so bewonder net nou. Ek ken hom nou baie jare al, ek het vir daai man groot deernis nie, en ek weet, Gerrie is eintlik in die sterkste sin van die woord te introvert, hoor. En om voor sulke klomp mense te kom staan en praat, nee, ek het jou gesalueer daarvoor. Vir 'n ou babbelbek soos ek, of soos een ou eendag gesê het, Stefan, jy's 'n kikkelende kop op die kansel. Vir my is dit moeilik om stil te bly. Vir jou is dit vrek moeilik om jou mond oop te maak. En nou wil ek jou juist as daai voorbeeld gebruik. Dis hoekom ek jou ook gevra het om te kom die voorbereiding te doen. Ek wil jou as 'n voorbeeld gebruik. Vergewe my daarvoor. Met hierdie resep van jy moet glo en jy moet getuig, beteken dit nie jy moet nou hierdie kekkelende kop op 'n kansel word wat vir die wêreld aan mekaar vertel van alles van Jesus Christus nie. Dis nie wat dit beteken nie. Dit beteken dat jy die moed sal hê om 'n getuienis uit te leef in hierdie wêreld dat mense weet dat jy 'n volgeling van Jesus is. Dis waaroor dit gaan. 'N Ander kerkvader met die naam van Augustinus het op 'n stadium gesê, Christene moet elke dag getuig van Jesus Christus. Soms gaan dit nodig wees om woorde te gebruik. jou hele lewe moet getuig van Jesus as Here in jou lewe en as Here in hierdie wêreld. Die geloof en die getuig gaan saam. Nou, ek het 'n ander storie vir julle. Ek het eintlik 3 stories vir julle. Ek het nou al een gebruik, hier kom die tweede een. Wat gaan oor Dr. Albert Schweitzer. In die vorige eeu het hy geleef. Hy was 'n sendeling dokter, 'n mediese dokter wat ook sendingwerk gedoen het en het eintlik in die filosofie wêreld, in die musiek wêreld, uiteindelik in die teologiese wêreld ook 'n groot impak gemaak. 'N besondere mens, indrukwekkend. Nou in 1952 het die wêreldberoemde Dr. Albert Schweitzer, medikus, filosoof, musikoloog en sendeling teoloog, die Nobelprys vir vrede ontvang. Kort daarna is hy uitgenooi om Chicago te besoek. Tientalle hooggeplaaste persone en persmense was op die stasie toe sy trein binnekom. Toe die ijslike man van meer as 2 meter. Ek het al gewonder, kry sulke lang ouens nie hoogtevrees nie. Ons kortetjies voel baie veiliger hieronder. Met sy bos spierwit hare en wilde snor, toe hy uitklim, flits tientalle kameras. Die stadsvader snel om met uitgestrekte hande tegemoet. Verskeie mense begin sê hoe geëerd hulle is om hom te ontmoet. 'N groot rooi tapijt oomblik. Hoflik bedank hy hulle en glimlag met almal. Dan sien hy bo oor die koppe van die skare, onthou is nou lank, so hy kan ver sien. Sien hy bo oor die koppe van die skare rondom hom iets wat hom laat sê, ag, verskoon my net 'n oomblik asseblief. Vinnig loop hy tussen die mense deur tot op die oorkantste perron. Daar is 'n bejaarde swart vrou besig om met 2 swaar tasse van die trein af te sukkel, terwyl sy bekommerd in die rigting kyk van 'n bus wat op die punt is om te vertrek. Schweitzer glimlag vir die vrou, tel haar tasse op en help haar oor die straat en tot in die bus. Met 'n vriendelike wyf van die hand wens hy haar 'n veilige rit toe en loop dan doodleiters terug na die verwelkomingskomitee. Baie jammer dat ek jy laat wag het, maar as iemand haar nie dadelik gaan help het nie, was die bus weg sonder haar. Vir die sendingdokter, wat sy hele lewe gewoond was om die arme mense van Afrika te help, was die optrede niks ongewoon nie. 'N geharde joernalis het die dag aan sy kollega gesê, dit is die eerste keer in my lewe dat ek 'n preek op 2 bene sien. Met ander woorde, Gerard, jy doen goed soos wat jy doen, moenie worry nie. Ons hoor jou getuienis deur wat ons sien in jou. Dit wat jy hier kom doen, dit was 'n braafheid bo my verstand. En ek bewonder jou daarvoor. Maar dan gaan dit nie net stop by Gerard nie. Dit kan met elkeen hier van toepassing wees. Jy kan maar uit jou gemaksone uitklim as die situasie dit vereis. En soms bewend jou getuienis lewer. As mense nie kan sien dat jy Jesus as Here bely nie. As hulle nie kan sien dat jy glo dat hy opgestaan het en op hierdie oomblik lewe ook in jou deur sy gees nie. Dan is dit dalk nodig dat jy jou mond oopmaak en dit sê. Nou, daarmee bedoel ek nie dat jy iemand met die Bybel moet slaan oor die kop nie, asseblief. Dis die verkeerdste, verskriklikste ding wat 'n mens kan doen, as iemand oor die kop te slaan met die Bybel. Spreekwoordelik, nê? Spreekwoordelik. Figuurlik gesproke. Om iemand te boelie met godsdienst, is nie die manier hoe die Here Jesus dit vir ons kom wys het nie. Dit is nie my of jou plig om mense te oortuig van Jesus Christus as Here nie. As die opgestaane Here nie. Dit is nie ons verantwoordelikheid om iemand te oortuig nie. Dit is my en jou verantwoordelikheid om net vir mense te vertel daarvan. Die oortuig deel, dis God se werk. En ek kan nie vir die Heilige Gees voorskryf op watter stadium en op watter tydstip hy nou in hierdie persoon teenoor wie ek getuig, nou skielik hierdie ding moet verander in sy lewe nie. Dis nie my deel nie. Ek moet net bereid wees om te sê, ek is 'n volgeling van Jesus. Maar die oomblik as ek sê ek is 'n volgeling van Jesus, nee, dan moet ek net seker maak dat my getuienis en my lewe met mekaar ooreenstem. Soos die Engels sê, then I must walk the talk. Daar is 'n gesegde wat sê, as my getuienis jou nie kan oortuig nie, kan my lewe jou dalk net verwar. I must walk the talk. Julle ken die story, dis 'n algemene story al baie oor vertel, ek gaan dit net weer vir julle herinner, van die persoon wat 'n visie op haar kar het, is nog hulle vrou gewees, blykbaar. En die polisie het haar afgetrek, en haar onmiddellik in hegtenis geneem, geboei, agter die polisiekar laat sit, en haar papiere en die nommerplate en haar ID alles gekontroleer met hoofkantoor, want hulle was oortuig daarvan dat sy hierdie kar gesteel. En uiteindelik toe hulle nou sien, maar dit is haar kar, toe kom die polisie man haar toe en hy haal haar boeie af en sê, mevrou, ons baie jammer oor wat gebeur het, maar dit was 'n groot misverstand. En sy vra nou maar, hoe kan 'n mens 'n misverstand oor hierdie goed kry? Sê, man, ek hierdie teken op jou kar gesien en aanvaar jy 'n Christen, maar toe ek sien hoe jy jou arms en jou vuiste swaai vir iemand en vingers wys, en ek het ook gehoor wat jy vir ou toegeskree het en toegesnou het, het ek gedink jy het hierdie kar gesteel. Dis hoekom ek ook nie 'n visie op my kar het nie. Ek moet sê, ek wys nie vir mense tekens nie, ek snou hulle ook die dinge toe nie, ek druk ook nie 'n hoeter nie, want ek is net bang, ek is te klein mense, hulle gaan my kom slaan. Maar ek ry partykeer raak 'n bietjie parmantig en dan besef jy mens moet maar versigtig wees wat jy adverteer. So maklik kan dit gebeur. Dat ek vir myself sê, maar as ek glo, is dit mos genoeg. Ek wys jou na die hart, is maar net die tradisionele manier van jou geloofsvertuigings, dit word nou traditioneel die hart genoem. Dit is dan nie reg die hart nie, hierdie hart klop maar net bloed en verskaf suurstof in my hele lichaam en voedingsstowwe en al die goeders. Maar wanneer die Bybel praat van my hart, dan bedoel het daai kern in my mens wees, wat is wat ek is. Ek kan nie net glo sonder om daarvan te getuig nie. Dit is onmoontlik. Ek kan ook nie getuig daarvan sonder om te glo nie. Dit sal net geen gesag dra nie. Mense sal vir jou luister en hulle gaan vir jou frons en dink, dit wat die ou daar sê, oortuig my nou glad nie. As jou getuienis en dit wat jy glo nie met mekaar gekoördineer in versoening met mekaar is nie, gesinkroniseerd word met mekaar nie, hier het geen effek nie. Maar die hartseer deel is van mense wat nie getuig nie is, dat daar dan baie mense is wat nooit die evangelie hoor nie. En dan is die bloed van daai mense wat as gevolg van my stilswye uiteindelik verlore gaan, hulle bloed is dan op my hande. En die Here kan eendag vir my vra, Stefan, hoekom het jy nie daai dag toe jy die kans gehad het vir daai ou en daai ou en daai ou vertel wat die evangelie behels nie? Hoekom het jy dit nie gedoen nie? Ek kan vir hom sê, Here, ek was bietjie skaam gewees, was bietjie selfbewus. Dit vat nie weg dat daai persoon se bloed dan aan my hande is nie. Ek kan maklik sê, Here, maar ek was dalk te siek gewees of ek was nie in die posisie om dit te kan doen nie. Regtig? Kom ek vertel julle nou die laaste storie. Dis almal ware verhale wat ek vir julle hierso lees. Ek nie een van hulle is opgemaakte stories nie. Hierdie is 'n ware verhaal. In Suid-Korea was daar 'n Christen gewees. wat aan die ergste graad van melaatsheid gelei het. Nou, julle weet wat doen melaatsheid, nee? Vernietig jou senuweepunte, jy het nie gevoel nie, en dan vang jy dinge aan met jou ledemate wat jy nie besef nie, omdat jy nie pyn beleef nie, en dan verloor jy uiteindelik jou ledemate. Melaatsheid vernietig jou liggaam stikkie vir stikkie, dat jy later so misvormd is, dat jy amper nie kan funksioneer as 'n mens nie. En mense kan jou baie maklik dan sien as 'n vormlose, klanklose monster. Nou, hierdie ou was al op daai stadium. Dit was in oorlogstyd en hy is in 'n Amerikaanse sendinghospitaal opgeneem. Die man is verskriklik gesken deur sy siekte. Sy voete was so misvormd dat hy nie kon loop nie. Hy het geen vingers aan sy hande oorgehad nie. Die siekte het sy oë, sy tong en tande, selfs sy lippe verwoes. So het hy in sy hospitaal gelê. Hospitaalbed, verlam, doof, stom, blind. Nou, hy het nou rede om te sê, ek kan nou nie meer getuig nie. Maar drie dinge kon hy nog doen. Hy kon aanvoel wanneer iemand in sy kamer kom as gevolg van die vibrasie van die voetstappe op die vloer. Dit kon hy dan voel. Hy kon sy vingerlose hand so effens oplig. En hy kon nog onverstaanbare geluide maak. Dis die drie dinge wat hy kon doen. Hy kon iemand se teenwoordigheid voel met die vibrasies. Hy kon sy hand nog so 'n bietjie oplig, al het hy nie meer vingers gehad nie, en hy kon nog geluide maak. Dit was vir hom genoeg om teenoor die mediese personeel van sy Here te getuig. In die dodekamer het die volgende toneel dikwels afgespeel. Wanneer iemand daar ingekom het, het die melaatse dit aangevoel, sy vingerlose hand opgelig om te wys na die houtkruis wat hy geweet het, bo in sy bed hang. So het hy weggewys van sy eie pyn na sy verlosser, Christus die Here. En dan het die blinde, stervende man liploos geglimlag en opgewonde geluide gemaak. Niemand wat hom gesien het, kon twyfel aan wat hy wou sê en aan die krag van sy getuienis nie. Baie keer is die sterkste getuienis deur die mees onwaarskynlike persoon. En baie keer is die mees patetiese getuienis die ou wat volgens wêreldse standaarde die meeste geskik is daarvoor. Dit het al gebeur dat ek uit my hart het gepreek het, dat mense al letterlik uit die kerk het gestap het en gesê het hulle wil van hierdie sirkus nar niks weet nie. En dan was het baie keer dieselfde mense wat later deur 'n baie nederige, onwaarskynlike Christen oortuig is om die evangelie te ontvang, te aanvaar en self ook te begin getuig van die geloof wat hulle in Christus ontvang het. Mense, my groot begeerte is dat jy in hierdie adventstyd nie net sal onthou van Christus wat op pad is nie, maar dat jy die opgewondenheid sal hê om vir ander mense te vertel dat die Here op pad is. Kom ons bid saam. Here, partykeer kom woorde maklik, party mense kom woorde maar moeilik, maar ons almal se harte bruis van opgewondenheid oor U, wat vir ons kinders van God gemaak het, wat vir ons aan die kruis gesterf het, maar meer is dit wat uit die dood opgestaan het, die dood oorwin het, sodat ons hoop op 'n ewigheid kan vestig, sodat ons in hierdie wêreld 'n vrede kan ervaar, omdat ons weet dat dit wat ons hier beleef nie die laaste verhaal is en nie die einde van die storie is nie, dat ons die vreugde kan hê van mense wat weet wat op pad is. En ons eer U daarvoor, Here. Gebruik my, gebruik elkeen hier Gebruik hulle wat waar hulle ook al is, met vakantie of sommer by die huis, gebruik hulle as u getuies in hierdie wêreld. Here, gebruik asseblief hierdie gemeente as 'n baken van hoop, van vrede, van vreugde wat getuig van u liefde. Ons bid dit ter wille van u koninkryk in u naam. Amen. Ontvang deur die seën van die Here die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap, die teenwoordigheid van die Heilige Gees bly met julle. Amen.